السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله، tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Kita akan masuk ke bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la Safar. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan bulan Safar. Karena di masa jahiliyah mereka punya keyakinan bahwa bulan Safar itu bulan bala. Dan ternyata sampai hari ini ada sebagian umat Islam yang beranggapan bulan Safar bulan bala. Bahkan ada istilah rebuh wakasan, ya, hari Rebu terakhir di bulan Safar, di mana pada hari itu dikatakan turunnya bala ke muka bumi ini. Hanya mengingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Urusan yang gaib kita tidak boleh meyakininya kecuali apabila ada penjelasan dari Sang Pencipta, firman-Nya yang menjelaskan hal itu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Kalau ternyata hadisnya lemah, kalau ternyata hanya ungkapan seseorang, semua pendapatnya bisa diterima dan ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan yang gaib, Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah azza wa jalla. Tabarakallahu fiik. Hari ini kita masuk ke bab baru dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab 393, yaitu bab ifsya'is sir. Bab berkaitan dengan menyebarkan rahasia. Kalau menjaga rahasia adalah suatu kewajiban, maka sesungguhnya menyebarkan rahasia adalah perbuatan yang haram. Apalagi kalau itu mengantarkan kepada sesuatu yang membahayakan. Berapa banyak suami yang menceraikan istrinya? Istri yang menggugat cerai suaminya. Atau kawan yang akhirnya bermusuhan dengan sahabatnya. Atau keluarga yang akhirnya memutuskan silaturahimnya gara-gara masalah menyebarkan rahasia seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kita membaca apa yang dibahas oleh Al-Imam Bukhari, saya ingin mengingatkan tentang bahaya menyebarkan rahasia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza haddatsa rajulun rajulan bi haditsin." Apabila seorang berkata kepada orang lain dengan satu pembicaraan, "Tsummal tafat," kemudian dia menoleh, "Fahuwa amanah," ingat itu amanah. Dan kalau bicara amanah, maka jangan sampai engkau berkhianat. Orang itu tidak berkata kepadamu, jangan dikasih tahu orang lain, jangan disebarkan kepada siapapun. Ternyata engkau gak paham bahasa tubuh yang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya bahwa itu amanah. Dan kita diperintahkan untuk menjaga itu amanah. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka menyebarkan rahasia orang lain, adalah orang-orang yang tidak menjaga amanah, tidak menepati janji, kalau berkata berdusta, Orang mukmin enggak, dia menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang dengan janji serta amanah mereka, mereka memperhatikan hal itu dan menjaganya. Ahibati fillah. Ya, ada darah yang dikucurkan. Ada kekacauan yang terjadi gara-gara rahasia yang disebarkan. Maka jadilah orang yang beriman yang sebenarnya. Taibah. Di bab ini, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abdullah ibn Saleh. Dia berkata, haddatsani Musa ibn Ulay an abihi an Amr ibn al-As qala. Ini dari sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, ajibtu min ar-rajuli yafirru min al-qadri wa huwa muaqi'u. Ajibtu min ar-rajuli yafirru min al-qadri wa huwa muwaqi'uhu. Aku heran dengan seorang yang lari dari takdir, sedangkan dia sedang menuju kepada takdirnya. Kita ini semua menuju kepada takdir kita. Kemana pun kau pergi, seperti orang yang naik motor, dia menghindari sebuah truk. Tapi dalam takdirnya dia harus mati. Iya, dia selamat dari truk tersebut. Tapi ternyata dia jatuh ke jurang. Kita semua gak kepingin penyakit. Kita berusaha untuk hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, tidur cukup. Tapi kalau waktunya penyakit itu tiba, engkau akan sakit. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Kembali kepada Allah. Keyakinan bahwa takdir itu kalau datang tidak bisa dihindarin, itu menyebabkan seorang muslim hidupnya nyaman. Tidak hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya sudah diciptakan dengan ketentuan. Seorang ibu yang hamil dan menanti waktu kelahiran anak, dia tidak ingin sesar. Dia ingin lahirnya normal. Tapi ternyata ketentuan Allah sesar. Dan sebaliknya, ada orang yang kata dokter sesar, tapi ternyata takdirnya normal, dia akan lahir normal. Maka senantiasa jadi hamba yang yakin bahwa apa yang menimpamu gak akan luput dari engkau, dan apa yang luput dari dirimu tidak akan menimpamu. Kita ini semua berjalan menuju kepada takdir kita yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sekali lagi, orang yang beriman dengan takdir ini, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Apalagi dia gak tahu. Gak tahu apa? Gak tahu yang baik itu di mana. Berapa banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang ternyata membawa hikmah yang besar. Dan berapa banyak perkara-perkara yang diharapkan, disukai, dan ternyata jadi balak dan petaka. Maka bagaimana seorang muslim? Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau memiliki kehendak, udah serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Tawakkal. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ini yang pertama yang dikagumi, yang diherankan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, wa yara al-qadata fi 'aini akhihi wa yada'u al-jid'a fi 'ainihi. Aku heran kepada orang yang melihat kotoran di mata saudaranya dan dia meninggalkan pokok pohon kurma yang ada di mata dia sendiri. Amr bin As menyinggung tentang orang-orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain, sedangkan dia lupa bahwa dirinya penuh dengan aib dan kekurangan. Kita suka menilai orang, kita suka menvonis orang, kita suka nunjuk orang. Oh, fulan punya kesalahan ini dan itu. Nah, kita semua punya kesalahan dan kita punya kekurangan, dan itu fitrah manusia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan salah dan banyak salahnya. Apa tugasmu? Memperbaiki diri. Cuma kadangkala kita ini memang sibuk dengan kesalahan orang lain. Ghibah yang terjadi itu menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Yang seperti ini, yang seperti itu. Emangnya engkau gak punya kekurangan? Maka disebutkan oleh Amr bin As. Ini seperti peribahasa Indonesia ya. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak dengan jelas. Bersihkan hatimu. Dan selalu berusaha untuk mengevaluasi diri. Karena engkau tahu engkau makhluk yang penuh dengan kesalahan. Orang lain berbuat salah, iya, tugasmu memperbaiki. Bukan mengomongkan kesalahan orang lain. Memberikan peringatan. Bukan menjadikan aib saudaranya sebagai bahan untuk dibicarakan. Kemudian wa yukhrijud dighna min nafsi akhi wa yad'ud dighna fi nafsi. Ya. Aku heran dengan orang yang sibuk mengeluarkan kedengkian dari hati saudaranya. Dari jiwa saudaranya. Nah. Dia masih ceramah ke sana kemari ya. Untuk memotivasi orang agar mereka meninggalkan kedengkian ya, karena kedengkian ini sesuatu yang harus ditinggalkan oleh seseorang. Dia sibuk melakukan hal itu, tapi dia sendiri tidak berbenah diri. Dia sendiri menyimpan dengki, iri. Oh, kau ceramah, masya Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang dia perbaiki dengan ceramahnya. Berapa banyak manusia yang meneteskan air mata, kemudian hijrah berubah menjadi lebih baik dengan kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Tapi ternyata dia sendiri penuh dengan kedengkian. Ada manusia yang seperti itu, yang pandai memperbaiki orang lain, tapi tidak pandai memperbaiki diri sendiri. Apa penyebabnya? Boleh jadi yang pertama tadi. Dia gak melihat bahwa dirinya penuh dengan kesalahan. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan jemaah. Nanti Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan. Semoga kita tidak jadi orang yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Yulqa finnar. Fatandaliku aqtabu. Orang ini ususnya terburai. Fayaduru kama yadurul himaru biraha. Kemudian dia berputar-putar ya, mengelilingi ususnya yang terburai itu. Gak bisa kemana-mana dia. Sebagaimana seekor keledai yang memutari gilingan gandumnya. Maka penghuni neraka ngelihat, heran nih kok ada penghuni baru nih. Apa kesalahan dia? Ketika dilihat, oh, orang-orang ini kenal ternyata. Fulan, kenal, dia orang terkenal ternyata. Seorang ustaz. Nah, Allahumma syirna an-nar. Ustaz dia. Seorang yang biasa berpidato, berceramah, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka penghuni neraka heran, ya fulan. Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, fulan. Bukankah engkau dulu yang di dunia memerintahkan agar kami berbuat baik, mencegah kami dari perbuatan mungkar? Kok bisa seperti ini? Ya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku dulu menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku enggak ngerjain. Dan aku menyuruh kalian meninggalkan kemungkaran, tapi aku sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Ini disebutkan oleh Amr bin As. Heran dengan orang yang sibuk mengeluarkan kedengkian dari orang lain, tapi dia meninggalkan, membiarkan kedengkian di dalam jiwanya. Ahibbati fillah. Pada hari kiamat semua akan nampak. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan dipamerkan, ditampakkan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Enggak ada. Di dunia banyak hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Tapi hari itu semua akan terlihat. Maka berusahalah agar pada hari ditampakkan segalanya, kau dipamerkan dalam kondisi yang baik. Kemudian ini yang berkaitan dengan menyebarkan rahasia. Tadi kita sudah bahas bahwa yang menyebarkan rahasia adalah satu hal yang haram, ya, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau rahasia itu rahasia perbuatan haram, perbuatan nista yang memang perlu diingkari. Wa ma wada'tu sirri 'inda ahadin falumtuhu 'ala ifsyai. Dan tidaklah aku meletakkan rahasiaku kepada seseorang, lalu aku mencela dia karena dia menyebarkannya. Kenapa? Kaifa alumu wa qad dhiqtu bihi dhar'an. Gimana aku mencela dia sedangkan aku pun enggak mampu menyimpan rahasia itu. Ini sebuah pemberian maaf, ya, atau pencarian alasan dari seseorang yang berbuat salah. Menyebarkan rahasia dosa, enggak boleh dia melakukan itu. Tapi Amr bin As, dia tahu, ya, orang ini mungkin enggak kuat gitu menyimpan rahasia itu. Udahlah. Jadi dia tidak mencela orang tersebut. Namun bukan berarti ungkapan Amr bin As ini menjadi legalitas bagi orang yang mau menyebarkan rahasia. Lu gimana aku enggak menyebarkan rahasia yang kau sendiri enggak kuat? Ya, aku enggak kuat juga. Kau dosa menyebarkan itu. Kau tidak menjaga amanah. Kalau orang yang memberikan amanah kepadamu itu memaafkan engkau, ya selesai. Tapi kalau ternyata engkau menjadi penyebab berantakannya rumah tangga dia gara-gara engkau, maka engkau bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada istrinya menyebarkan rahasia. Jadi ini bukan hal yang remeh. Tolong semuanya berusaha untuk menjaga amanah agar engkau tidak dicap sebagai pengkhianat atau orang-orang munafik yang apabila diberi amanah dia berkhianat. Baik, kemudian di bab selanjutnya, bab as-sukhriyah. Bab memperolok-olok. Ahibbati fillah. Ini ada hubungan dengan yang pertama atau dengan bab yang baru saja kita bahas. Orang itu memperolok biasanya karena aib yang ada di diri orang lain, kekurangan yang ada di diri mereka. Dia memaki, mencela, mengejek, membuli. Kenapa? Dia lupa bahwa dirinya punya banyak kekurangan. Dan boleh jadi orang yang punya banyak kekurangan itu menyerang orang lain dengan memperolok-olok mereka, membuli mereka, itu untuk menutupi kekurangannya. Karena ada ungkapan, menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik. Sebelum dia yang dibully, dia bully dulu orang lain. Makanya para pembuli ini adalah orang-orang yang sakit jiwa. Orang-orang yang suka memperolok-olok orang lain adalah orang-orang yang mentalnya sedang rapuh. Dia punya masalah sebenarnya. Dia harus diobatin. Dari mana kita tahu dia sedang sakit? Dia memperolok-olok orang lain. Ini orang ini sakit ini. Iya. Di bab ini Al-Bukhari mengatakan wa qaulullah azza wa jal la yaskharu qaumun min qaumin. Ini berkaitan dengan firman Allah di surat Al-Hujurat ya. Di mana Allah azza wa jal berfirman ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Kata الله وهي orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum laki-laki nih mengolok-ngolok kaum yang lainnya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dulu Nabi Nuh ketika bangun kapal, bikin kapal laut di tempat yang jauh dari air, selalu kaumnya kok lewat, ini apa diperolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya yang terjadi, mereka yang tenggelam. Ingat, boleh jadi engkau perolok-olok itu lebih baik dari engkau. Dan buktinya dia tidak menjawab olok-olokmu karena dia lebih baik dari engkau. Dan kadang-kadang orang ini menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati. Ada orang yang diperolok-olok sampai bunuh diri. Na'udzubillah. Gimana engkau menjadi penyebab orang lain seperti itu? Wala nisa'um min nisa' rasa'an yakunna khairan minhun. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-ngolokkan perempuan-perempuan lainnya. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok atau yang diolok-olokkan, yang dibuli itu lebih baik daripada yang membuli, yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang buruk, jamaah. Biasanya di tahun politik akan banyak gelar-gelar yang dilelang. Kalau engkau beriman, tinggalkan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Kau sudah jadi orang beriman, jaga lisanmu. Bukan malah setelah belajar, setelah ngaji, lebih kotor omongannya. Yang paling banyak memasukkan ke neraka adalah lisan. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Taib. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Aisyah yang secara sanadnya dhaif. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Alqamah ibn Abi Alqamah an ummihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat marra rajulun مصاب على نسوة فتضحكنا به يسخرنا فأصيب بعضهن. Ini Aisyah menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang terkena penyakit, ya mungkin orang ini mungkin cacat, mungkin kena musibah. Laki-laki ini melewati segerombolan wanita. Lalu para wanita itu saling ketawa, menertawakan orang ini, mengejek laki-laki tersebut. Apa akibatnya? Sebagian di antara mereka kena musibah seperti musibah yang menimpa laki-laki. Asar ini dhaif. Tapi jamaah, mulut model harimau. Al-Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bahaya lisan. Salah satunya ketika memperolok-olok orang, membuli orang lain. Dikatakan ihdhar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Hati-hati, jaga lisanmu, jangan sampai engkau nanti kena bala gara-gara omongan. Sesungguhnya bala, petaka menimpa seseorang itu berkaitan dengan lisannya. Gara-gara dia meledek orang, balik ke dia. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, dia pernah dipenjara, jemaah. Dipenjara gara-gara bangkrut. Karena dia membeli minyak. Tahu-tahu dia dapatkan di salah satu wadah minyak itu bangkai tikus. Maka dia berpikir kayaknya bangkai ini dari, bukan di tempat ini sebenarnya, tapi berasal dari tempat penyulingannya. Berarti semua najis. Akhirnya dia buang semua minyak tersebut karena najis, kalau dia jual haram. Akhirnya dia dipenjara. Karena dia gak bisa membayar utangnya, maka dia dipenjara. Dia mengatakan, aku ingat, kata dia, ini gara-gara dosaku yang mana. Dia mengatakan, dulu 40 tahun yang lalu, kata dia, dia pernah memperolok-olok kawannya yang bangkrut, dipanggil, ya muflis, yang bangkrut. Subhanallah, akhirnya dia bangkrut dan dipenjara. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia itu ucapan yang baik. Apa sih gunanya engkau berkata-kata yang buruk yang menyakiti hati orang? Apa manfaatnya ketika engkau membuat komentar yang jelek, yang hanya akan membuat orang lain menderita? Engkau dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Mungkin kau gembira, tapi tunggu. Tidak lama lagi kegembiraanmu akan menjadi kesedihan. Karena bala itu berkaitan dengan omongan manusia. Taibah. Kemudian, ingat tadi asar itu dhaif secara sanadnya, tapi secara makna, ya mungkin saja itu terjadi. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan seseorang. Kemudian di sini, bab 395, bab attu adafil umur, bab pelan-pelan ya, hati-hati dalam urusan. Tu ada itu tidak terburu-buru. Berkaitan dengan tidak terburu-buru ini, ya ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa perlahan-lahan tidak terburu-buru dalam urusan dunia itu baik, kecuali dalam urusan akhirat. Kenapa? Karena dalam urusan akhirat kita disuruh bersegera. Wasari'u ila magfirati min rabbikum fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau urusan dunia, engkau enggak perlu terburu-buru lah. Santai aja. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'd ibn Sa'id al-Ansari an az-Zuhri an rajulin min baliyin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi Fanaja abi duni. Qala faqultu abi ma qala laka qala idza aradta amran fa alayka bit tuada hatta yuriyaka Allah minhu al-makhraj aw hatta yaj'al Allah laka makhrajan. Ini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Zuhri dari seorang laki-laki dari Bali. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama bapakku. Tapi hadis ini dhaif sanadnya ya, karena ada perawi yang tidak dikenal. Aku mendatangi Nabi bersama ayahku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berbisik dengan ayahku. Maka aku bertanya kepada ayahku, Nabi berkata apa kepadamu? Dia katakan, kata Nabi SAW, kalau engkau punya urusan, hendak menyelesaikan sebuah urusan, fa'alaika bitu ada, maka engkau jangan terburu-buru, engkau pelan-pelan, dipikirkan, direnungkan, dimusyawarahkan kadangkala, jangan terburu-buru, sampai Allah menampakkan kepadamu jalan keluar, atau Allah menjadikan bagimu jalan keluar. Kita ini kadangkala ketika usaha ya, kita ingin langsung sukses. Ketika gagal, ditinggal, pindah ke tempat ini, melakukan bisnis yang lainnya. Pelan-pelan lah, tunggu dulu. Kadang-kadang kita kurang teliti. Dan juga ada orang mau buka toko, orang mau buka toko di tempat ini, mau jualan ini dan itu, tunggu dulu, dipelajarin. Apakah memang lokasi ini adalah lokasi yang sesuai untuk usaha yang hendak kau lakukan? Dipelajarin. Ini namanya itu ada. Jangan terburu-buru. Ada diteliti umpamanya, bikin angket kira-kira kalau buka di sini restoran nasi goreng umpamanya, ada yang beli enggak? Oh, insyaallah banyak yang beli. Padahal ternyata penduduk sana itu enggak suka sama nasi goreng. Kenapa enggak ada yang jual nasi goreng? Karena penduduk sana enggak suka sama nasi goreng. Tapi tatkala orang ini terburu-buru, biasanya hasilnya mengecewakan. Maka hendaklah engkau ya tidak terburu-buru. Apalagi urusan dunia ya. Minta pendapat orang ya yang sudah berpengalaman. Boleh jadi bertanya kepada tetangga setempat. Ada banyak yang perlu dilakukan. Yang penting jangan terburu-buru. Nah, di sini ada sebuah atsar. Imam Bukhari mengatakan Anil Hasan bin Amr al-Fuqaymi an Mundhir al-Thawri an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, yakni Muhammad ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf." Bukanlah orang yang bijak orang yang bergaul tidak dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini bukan orang bijak. Kenapa? Engkau butuh sama orang lain loh. Kita ini hidup saling membutuhkan. Kalau engkau tidak bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, ya engkau akan ditinggalkan oleh masyarakat, dikucilkan nama mereka. Man lam yajid min mu'asyarati buddan, khususnya dengan orang yang memang dia harus bergaul dengan orang itu. Siapa ya? Keluarga kita, istri kita, kadang-kadang pembantu. Engkau butuh sama pembantu itu. Makanya ada orang yang gonta-ganti pembantu, gonta-ganti pegawai. Penyebabnya dia. Ganti lagi, engkau tetap enggak bermuasyarah dengan cara yang ma'ruf. Ada orang yang idealismenya tinggi. Dia lupa bahwa itu enggak real. Orang itu punya kekurangan. Bicara pembantu pegawaimu, dia punya kekurangan. Kalau engkau mau yang sempurna, engkau kerja marah-marah, maka engkau akan ditinggalkan masyarakat. Hatta ij'alallahu lahu farajan aw makhrajan, sampai Allah memberikan solusi buat dia. jalan keluar. Jadi apalagi gak ada orang lagi, ya udah ini yang ada. Itu kadangkala perlu sabar jemaah, menghadapi orang yang memang kita butuh sama dia. Mau diapain yang ada orang lain? Diperbaiki. Kalau bicara pembantu nih, buat mereka yang punya pembantu, kau punya pembantu gak sempurna, dan kau butuh sama pembantu di rumah, engkau ajarin pembantu itu. Diajarin pekerja yang baik ya. Didudukkan, dikasih nasihat. Melakukan kesalahan, ya besok diajarin lagi sama dia. Nyetrika ternyata kurang bagus. Dimarah-marahin, akhirnya dia pergi. Kau datangkan pembantu yang baru lagi. Sama juga, kau harus ngajarin. Intinya, hendaklah sebelum engkau mengambil sebuah keputusan, engkau berpikir. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan bergaullah dengan orang-orang yang kau butuh sama mereka dengan cara yang baik. Jangan pernah berpikir, oh mereka yang butuh, engkau juga butuh sama mereka. Kita ini saling membutuhkan. Orang kaya, kalau enggak ada yang mau jadi supirnya dia, enggak ada yang mau jadi pembantunya dia, enggak ada yang mau jadi satpamnya dia, mama, engkau enggak akan jadi orang kaya. Engkau harus ngurusin dirimu sendiri gara-gara sikapmu yang kurang baik. Maka berusahalah untuk ya memperbaiki karakter kita, belajar bergaul lebih baik lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sisa waktu mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan sahabat Loja dimanapun Anda berada, kami undang Anda dalam sesi tanya jawab ini untuk berpartisipasi. Silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau di nomor 021-823-6543 secara langsung. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Aceh ingin bertanya Ustaz. Bagaimana sikap kita jika kita tahu ada sahabat kita yang menggibah kita di belakang, sementara kita tidak pernah ada masalah apa-apa dengannya? Apakah sikap dia seperti itu kepada kita akibat juga dari dosa kita, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, dari mana engkau tahu kalau sahabatmu menggibainmu? Yang dikhawatirkan di sini, ada yang hendak merusak persahabatan. Ada orang yang namanya namam, suka mindah omongan orang. Engkau gak ada masalah sama dia. Tahu-tahu ada fulan ngasih tahu, engkau diribain. Maka pada kondisi seperti ini, hendaklah engkau memegang orang yang mindah omongan tersebut. Dudukkan. Sampaikan kepada dia. Apabila engkau melihat kemungkaran, engkau perbaikin. Bukan engkau menambah kemungkaran dengan kemungkaran lagi. Merusak hubungan. Dan tidak masuk surga orang yang memindah omongan orang, mengadu domba di antara mereka. Gak masuk surga. Dan engkau jangan mudah percaya sama orang yang mindah omongan. Engkau beranggapan, Masya Allah, dia baik sehingga dia takut ada apa-apa sama nangga. Ini orang merusak. Tapi berkaitan dengan apakah itu karena dosamu? Ya kita punya banyak dosa. Maka engkau beristighfar, mohon ampun sama Allah. Boleh jadi poin dari yang diribain itu memang benar ada pada dirimu. Maka gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. minta maaf kepada saudaramu atau sahabatmu. Kalau mungkin kau dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian engkau diribain sama dia. Tapi yang jelas, apapun omongan orang kepada kita yang tidak menyenangkan, jadikan itu sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita. Sambil doakan orang tersebut semoga mendapatkan hidayah, dan engkau juga bisa memohon kepada Allah untuk dirimu agar engkau menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tampaknya terputus. Kami persilahkan, silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Baik, silakan.
Ya, terima kasih. Begini, Ustaz. Ini terkait dengan di tempat kami itu, kalau mau mengadakan suatu walimah, itu masak-masaknya sampai hari, umpamanya pestanya hari Ahad, itu masak-masaknya mulai dari Kamis, pokoknya lebih kurang 3 hari lah. Jadi yang intinya pesta itu hari Ahad. Jadi kebetulan waktu itu umpamanya puasa pertengahan bulan. Jadi kita melakukan puasa pertengahan bulan itu di hari Kamis, Jumat atau Sabtu. Tapi orang-orang ini terus menyuruh kita untuk jangan puasa. Bayangkan, kita kan ini lagi pesta. Jadi saya bilang, kalau inti pesta itu kan hari Ahad, jadi untuk apa salahnya saya puasa di hari yang 3 ini? Apakah perbuatan seperti ini menyalahi Ustaz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, ini berkaitan dengan undangan ya. Rasulullah SAW menyuruh kita kalau diundang itu hadir. Tapi gak harus kita makan kalau sedang berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, man sya'a falyat'am, barang siapa yang mau makan, hendaklah dia makan. Barang siapa yang tidak mau makan, hendaklah dia mendoakan. Mendoakan orang yang undang dia. Karena kehadiran dia kan harapannya menyenangkan hati dia dengan makan. Tapi karena dia puasa, dia gak makan. Maka bagaimana menggantikan peran dia yang seharusnya makan, maka gunakan waktunya untuk berdoa. Hendak mendoakan orang yang mengundang dia. Ini ketika acaranya. Tapi kalau ternyata sebelum acaranya ya bebas aja ya. Seorang muslim ketika puasa sunnah, dia amiru nafsi. Dia itu jadi pemerintah, penguasa untuk dirinya sendiri. Dia mau berbuka-berbuka, dia mau terus puasa, gak ada masalah, dia tetap berpuasa. Tapi umpamanya dia mau puasa, kalau tadi dikatakan, aku ganti aja lah puasa sunahnya hari Senin, Selasa, Rabu, gak ada masalah, dia gantikan. Artinya puasa yang biasa dia kerjakan itu dia gantikan. Insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala atau fadilah puasa sunnah. Karena dia meninggalkannya disebabkan ada sebuah acara yang mungkin membuat dia jadi kecapean momennya atau ini dan itu, maka dia diperbolehkan untuk menggantikannya. Jadi gak ada masalah insya Allah. Mau puasa tafadhol, mau menggantikan di hari lainnya juga dipersilahkan. Gak ada yang disalahi ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan tempatnya. Ingin bertanya Ustaz, hukum orang yang menceritakan masa lalunya yang buruk Ustaz, dan terkadang dengan perasaan bangga ia menceritakannya, bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Afan, gimana? Afan, bisa diulangin pertanyaannya?
Pertanyaannya, orang yang dengan bangga menceritakan masa lalunya yang buruk, Ustaz. apakah hukumnya Ustaz?
Masya Allah. Naam, ahibbati fillah. Masa lalu orang itu ada dua. Ada masa lalu yang dikenal sama orang banyak. Dia pelaku dosa yang orang lain tahu. Tapi ada masa lalu dosa-dosa dia yang tersembunyi. Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka. Apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa. Apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Tapi kalau engkau menceritakan yang orang itu tahu, kalian tahu semua aku bagaimana dahulunya, dan aku merasa itu adalah hari-hari yang sangat penuh dengan dosa, bukan dengan bangga. Dan engkau juga mengatakan aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Itu berbeda. Tapi yang jelas kalau engkau menceritakan masalah dengan kebanggaan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujahara, di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan adalah orang yang berbuat dosa di malam hari yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi harinya. Maka tatkala kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihani. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosamu. Jangan kau ceritakan. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau ingin memberikan pelajaran kepada orang ya, karena dia, ya tadi, ada orang yang memang terkenal dengan perbuatan dosanya, bukan dia menyebarkan, tapi memang udah tahu orang-orang dengan dosa dia. Dia hanya ingin menceritakan kepada orang-orang, kalau aku berhenti dari melakukan itu semua. Dengan harapan, ya orang-orang dapat meniti jalan tobat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Lubuk Basung ingin bertanya Ustaz. Kita ingin menasehati anak Ustaz. Sementara kita dulu tingkah lakunya juga tidak baik. Apakah juga akan dikategorikan yang akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan usus terburai? Sementara kami sebagai orang tua sudah bertobat, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak, jamaah. Apalagi orang tua sudah bertobat. Dan dia bukan orang yang berpura-pura mengajak orang lain berbuat baik. Yang dilemparkan ke dalam neraka kemudian ususnya terburai. Itu adalah orang yang pandai berbicara. Mengajak orang dalam kebaikan. Tapi dia sendiri gak ngamalkan. Istilah sekarang mungkin cuma buat konten doang. Buat konten aja dia. Mencegah kemungkaran. Tapi dia sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebagai orang tua, yang dahulunya adalah orang-orang yang punya banyak dosa. Kemudian dia bertobat. Di situ dia punya pengalaman buruk tentang dosa yang dia kerjakan. Dia tidak ingin anak-anaknya terjebak dalam dosa-dosa tersebut. Maka ini kewajiban orang tua. Dan ahibati fillah, penjelasan tadi bukan berarti orang kalau mau mengajak orang lain kepada kebaikan itu harus bersih dari dosa. Enggak ada orang yang bersih dari dosa. Tapi paling tidak ketika engkau mengajak orang lain kepada kebaikan, dalam hatimu engkau ingin mengamalkan itu. Ketika engkau melihat kemungkaran, orang berbuat kemungkaran, dan engkau tahu engkau juga melakukan kemungkaran tersebut, engkau mencegahnya, dalam hatimu engkau ingin meninggalkan. Jadi bukan pura-pura cari nama supaya disebut orang yang baik. Enggak. Engkau berusaha untuk mengamalkan kebaikan dan berusaha untuk mencegah kemungkaran. Dan kalau ada orang yang lain berbuat kemungkaran, jangan mengatakan, aku kan belum baik, aku kan belum bersih. Ya, kalau engkau belum bersih, maka jangan biarkan orang lain kotor. Paling tidak, engkau tidak melakukan dua dosa. Berbuat kemungkaran dan membiarkan orang lain berbuat kemungkaran. Maka buat orang tua yang menyuruh anaknya berbuat kebaikan, mencegah anaknya dari kemungkaran padahal dulu dia melakukan dosa-dosa tersebut, insya Allah itu jadi pahala buat dia dan bukan jadi dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir insya Allah di kesempatan malam hari ini kita coba angkat Ustaz melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Saya Pak Mustafa dari Riau.
Baik, silakan Bapak.
Gini Pak ya. Saya ada dengar ceramah dari para ustaz-ustaz lama-lama kan. Kalau amal ibadah kita ni yang tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah, amal ibadah kita kan tertolak. Jadi gini Pak yang saya tanya kan. Di Indonesia ni kan kadang-kadang kan solat Id itu kan tidak serentak Muhammadiyah gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, dia seorang ustaz di kampung saya kan. Jadi sewaktu Muhammadiyah berpuasa kan bareng. Sewaktu Muhammadiyah
mohon Muhammadiyah, langsung ke inti pertanyaan saja Bapak.
Iya Tuan. Jadi apakah di zaman Rasulullah itu ada tidak Rasulullah mengerjakan solat itu dua hari berturut-turut?
Baik.
Yang ustaz tempat saya ini dia hari pertama dia solat Id, dia sedikit solat Id, malah khatib lagi. Besoknya hari pemerintah solat Id, dia juga khatib juga dia lagi buat di masjid yang lainnya lagi.
Baik.
Saya ingin tanya, apakah itu ada di contoh Rasulullah atau bagaimana amal mereka itu? Karena dia itu orang di sebagai manusia oleh masyarakat kami kan?
Baik.
Itu Pak. Hanya itulah Pak pertanyaan saya. Mohon penjelasan.
Baik, terima kasih Bapak Mustafa di Riau. Tafadol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan mengulangi sholat Id dua kali ya. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hal itu. Sebagian membolehkan untuk mengimamin sholat Id ya. Boleh jadi dia ngimamin sholat Id di satu masjid, kemudian dia ngimamin di masjid lainnya sholat Id. Masalah itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Tapi intinya, ini pertanyaan yang menarik dari Bapak Mustafa tadi ya. Tatkala kita beramal, hendaklah kita belajar dulu. Karena banyak orang beramal tanpa ilmu. Dia hanya ikut-ikutan saja. Sehingga dia beranggapan selama ini yang dia kerjakan benar. Kenapa? Karena udah dari dulu kayak gini, umpamanya seperti ini. Dari nenek moyang kami seperti ini. Ketika dia mendapatkan satu penjelasan, dia tolak. Karena bertentangan dengan apa yang biasa dia kerjakan. Padahal dia sama sekali tidak punya sandaran kecuali kebiasaan dan tradisi serta budaya. Tadi diingatkan bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian tidak ada contohnya dari kami yang dia amalkan, maka tertolak amalan tersebut. Jadi berkaitan dengan sholat Id dua kali itu, ini berkaitan dengan hukum melaksanakan sholat berjamaah dua kali diperbolehkan apa tidak. Ini diberitakan oleh para ulama, sebagian membolehkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah ilmu buat kita dan membuat kita lebih bersemangat untuk menjadi muslim yang beradab dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alim bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.